Vi skal lese et solid skriftavsnitt i dag. Vi skal lese fra 2. Peters brev 3. Og vi skal faktisk lese hele kapitlet. 2. Peters brev 3. Og vi skal lese hele kapitlet. Bibelen sier jo at vi skal ta oss av skriftlesingen, så det skal vi gjøre i hvert fall i dag. For i dag får du med deg et helt kapittel inn i denne saken her sånn. Fra vers 1. Mine kjære, dette allerede det andre brevet jeg skriver til dere. I begge brev vil jeg ved påminnelse vekke opp deres rene sinn, for at dere skal minnes både de ord som ble talt på forhånd av de hellige profetene, og budet fra oss, vi som Herrens og frelsens apostler. Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram. De skal gå fram etter sine egne lyster og si, hvor løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av. For med vilje glemmer de dette, at himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord. Og ved det samme Guds ord sto jorden fram fra vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under ved at den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som nå blir ved det samme Guds ord spart til illen ved tiden for ugudelige menneskers dom og fortapelse. Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren ikke sen med løfte, slik noen regner det for senhet, men han tålmodig med oss, siden han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som bygd opp på den, skal bli brent opp. Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, hvor mye mer bør dere da ikke holde ved i en hellig ferd og Guds frykt? Mens dere venter på og framskynder Guds dags komme. På den dagen skal himlene fortæres av ild, og elementene skal smelte med brennende hete. Men etter Herrens løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord der rettferdighet bor. Derfor, mine kjære, når dere venter på alt dette, legg da vind på og bli funnet i fred av ham, uten flekk og lyte. Og regn vår Herres langmodighet som frelse, slik også vår kjære bror Paulus har skrevet til dere om etter den visdom som gitt ham. I alle brevene sine taler han også om disse ting. I disse brevene det noen ting som vanskelig å forstå, og de som ulærde og ubefestede forvrenger dette slik de også gjør med de andre skriftene til egen undergang. Siden dere, mine kjære, altså vet dette på forhånd, så vær på vakt, så ikke dere også blir ledet bort ved de ugudeliges villfarelse og faller bort fra deres egen faste stand. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren både nå og i all evighetens dag. Amen. Herre, vi ber at du åpner skriftene for oss, at vi forstår og griper det du deler i dette avsnittet. Og at det mer enn noe annet griper oss som sannheter som du ønsker å formidle i dag. Amen. Dette avsnittet handler om livets to utganger. Og den lager ikke noen mellomforståelse. Den sier ganske enkelt at her det to veier. Den ene er nye himler og en ny jord der rettferdighet bor. Og det andre himlene forgår med et kraftig brak. Elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som bygd opp på den skal bli brent opp. Og Og han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Vi ser helt klart hva som Guds intensjon. Alt det som vi på en måte holder for fast i dag, det sier Gud, en dag så kommer dette her til å være borte. Og det bare to utganger. Det den ene, himmelen og jorden, og det andre fortapelsen. Ofte når man preker om livets to utganger, så tegner man fortapelsen og dette med sterke bilder for å skremme folk vekk ifra det. Og for å si det slik, det god grunn til det. Jeg skal ikke bruke tid på det i dag. Fokuset mitt skal være mer på en del av de tingene som man ønsker å ha fram. Og det nemlig også å vekke oss overfor den sannhet. For det det han sier, intensjonen å vekke opp. Intensjonen å vekke oss opp. For at vi lever livet, og vi har en dag etter en annen, og tenker sånn at ja, du skal få en dag i morgen. Og sånn lever vi liksom, og tenker at ja, det kommer stadig nye dager. Men Bibelen veldig klar på dette her. Nei, slik det ikke. Det kommer en avslutning. Og det blir man jo veldig minnet på nå som vi har stått overfor to mennesker som har blitt forfremmet til herligheten. At om ikke det blir en avslutning som du opplever av denne jord, kommer i den forfatning som det beskrives her, så vil vi en dag møte avslutningen. Sånn det med dette livet her sånn. Det har et punktum. Og så spørsmålet som Bibelen sier her. Når vi vet dette, så ønsker han å vekke oss opp med det skriften sier, for at vi skal forstå alvor i det. Og det her også i lys av at vi står overfor en møtekampanje med Franklin Graham. Vi har jo dager med Hallo Venn. Alt dette her ikke for at vi skal ha det hyggelig, men det fordi at vi ønsker å sette fokus på disse evighetsspørsmålene. Vi ønsker at mennesker skal få øynene opp, og vi ønsker at menigheten skal få øynene opp for denne store, alvorlige sannhet. Mennesker som ikke kjenner Jesus går fortapt. Vi kan prøve å lage oss masse sånne her tanker da, om at ja, men Gud jo kjærlig, og Gud god. Ja, Gud kjærlig, og Gud god. Det nettopp derfor han sier det slik, at hvis du ikke kjenner Jesus, så går du fortapt. Det på en måte når du går til legen, og du har en dødelig sykdom, så hans kjærlige og gode omtanke for deg å fortelle deg sannheten, at hvis du ikke tar imot dette legemiddelet, så dør du. Han må være helt bånd ærlig og fortelle deg, dette konsekvensen av den sykdommen du har. Menneskets sykdom i verden synden, og syndens lønn døden. Det ingen vei ut av det, annet enn gjennom Jesus Kristus. Dette, sier Bibelen, bør ligge dypt i våre hjerter. Det første han ønsker å gjøre å vekke oss opp, og virkelig ryste oss i forhold til den sannhet som det her. Det andre å minne oss om det profetiske ord. For dette her noe som Bibelen veldig opptatt av i det profetiske bildet. Man kan gå til spåkoner og alt sånt, man anbefaler ikke det selvfølgelig, men altså du kan gå, mennesker søker inn i den verden for å vite noen ting om fremtiden. Du og jeg, vi har fått det servert på sølvfat, for Bibelen har krystallklart tegnet et bilde om en ende da alt det menneskelige kommer til å forgå. Alt kommer til å brenne, alt kommer til å ødelegges. Og den ber oss mange ganger å leve i lys av det. Når dere vet dette, sier han i det avsnittet her sånn, når dere vet dette, da vær på vakt, pass på hvilke prioriteringer man gir. Han sier også, ikke bare at vi skal minnes de profetiske ord, men at vi skal minnes budet fra apostlene. Så vi har både det profetiske ord, for det gir oss de lange linjene, det gir oss den store forståelsen om hvor det veien går. Og så kan man sette ting i forhold til det. Men vi har også budet fra apostlene som handler om veien her og nå. Det livet vi lever her og nå, hva det vi bruker vår tid til? Sett i lys av det profetiske der, men også sett i lys av det Jesus har gjort for oss. Ikke for at vi skal leve utifra en dårlig eller sånn her fordømmelsesfølelse, at vi hele tiden føler at vi skal bidra og ta oss sammen og komme til noen ting, men fordi at man forstår hva det Jesus har gjort for oss. og den forvandlingen som det innebærer, og den prioriteringen som det innebærer, at man ønsker å bruke tiden sin på noe som har vært noe. Hvem det som elsker å kaste penger ut av vinduet? Det noen som ønsker å sløse bort det man har, som bare glad for å vrake bilen, rive ned huset, hive alt som av betydning? Det noen som elsker dette her? Nei, det ingen av oss. Vi prøver jo alltid vi kan å ta vare på det lille vi har. Om det aldri så rustet, så gjør vi det vi kan for å flekke og mekke, for at det skal holde litt til. Men Bibelen sier veldig tydelig at alt det rundt omkring oss, det kommer til å få gå. Og da gir den oss en, på en måte en indikasjon på hva det vi bruker vår tid på, hva det som viktig for oss. Og vi ser helt tydelig i det avsnittet her sånn, hva som viktig for Herren. Det første han sier, det kjenn dine omgivelser. Kjenn dine omgivelser. Han sier her tre ting for å beskrive de menneskene som vi lever rundt omkring. For det første så kaller han de for spottere. Han sier, først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram. Det vil si, det vil være mennesker som spotter det du og jeg tror på. Det vi har satt vår tillit til, det kommer de til å gjøre alt for å spotte. Og det skal vel ikke mye til for oss å se at det det som går over hele fjæra. Om du leser aviser, om du ser på TV, eller hva enn du ser av inntrykk, om du på arbeidsplassen din, hvis du våger å si noe om Jesus, så kan du være sikker på at det noen som tydelige med å komme med spott og hån i forhold til det du tror på. Men da det godt å vite at det vi tror på, det bedre befestet enn noen andre alternativer. Så man kan bare stille et spørsmål imot dem. Ja vel, hva det du setter din lit til da? Og da står de som regel svar skyldig, for at de har egentlig ingenting som de kan sette sin lit til. Vi har en Gud som sier alt det her materielle, det forgår, og det finnes en evighet. Og da kan du velge hvor du vil satse pengene dine. Jeg mener, de fleste av oss, som på en måte når du har penger, ønsker ikke at det bare skal kastes ut og bli til ingenting, men man setter det i banken for at det skal kunne øke i verdi, man setter det i eiendom som forhåpentligvis øker i verdi. Alle har den intensjonen at ting man gjør skal på en måte bli noe varig. Men en menneske som lever uten Gud, han investerer overhovedet ingenting i noe som varig. Alt han investerer i håpløshet og fortapthet. Og mørke. Hans eneste gleder her i tiden midlertidige gleder. Kjenn dine omgivelser. Det vil være spottere. De kjennetegnes ofte av, ikke bare av spotten, men de lever etter sine lyster. Følelsene. Det jeg har lyst på. Og jeg på en måte tar meg stadig det overfor mine egne valg og mine egne vurderinger. Hva det som leder meg? Det mine lyster? Eller det Herren? Og det en ganske utfordrende ting. For Bibelen sier at verdens mennesker, disse her ugudelige menneskene som i de siste dager skal stå fram, de går frem etter sine egne lyster. Det det som driver de fremover. Det man har lyst på. Og det her jo besnærende nære for oss kristne å fanges inn i det samme åket, at jeg drives frem av mine lyster, i stedet for at jeg drives frem av det som Herren, og av hans ånd. Han sier også om denne gruppen, at de sier, hvor løftet om hans gjenkomst? Og de sier, det her deres sitat, hvor løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var, fra skapelsens begynnelse av. De sier, det har ikke skjedd noen forandring, det har ikke vært noen ting som skjedd her av Guds dom, og dessverre så teologene så langt enige med dem, når man snakker om at ja, men det har jo vært domshandlinger av Gud opp gjennom historien. Hva med Noas flom? Nei, da den har aldri skjedd, sier teologene i kor. Og så sier man, ja, men hva med Sodoma og Gomorra da Gud dømte byene? Nei, da det har aldri skjedd, synger teologene i kor. Nå kan jeg si at jeg til lov selv, så at jeg kan si at jeg synger I en annen dur enn det gutta der som gjør. De synger I moll, vi synger I dur. Og de holder på en måte, og det her fordi at teologer har forskjellige innstillinger når de studerer sin bibel. Og så det ting da som stritter imot sinnet deres, og stritter imot forståelsen deres, og så bøyer man av, og så vil man heller være liberal og si at ja, det egentlig ikke så viktig. Det egentlig ikke så nøye. Mens jeg leser Bibelen og sier at når Gud har gitt oss disse advarslene, så det historiske hendelser som så alvorlige for at Gud ønsker å demonstrere at han mener alvor med disse tingene. Kjenn Herren. Så kjenn dine omgivelser det første. Kjenn Herren. Og det herlig. Vers 5-7 sier at I disse siste tider, når spottere står fram, så må man kjenne Herren bedre enn noensinne. Det å kjenne Herren, det å være trygg I Gud, det på en måte som gir deg styrke. Han sier fire ting om dette her. For det første så sier han at himmelene fra gammel tid ble til ved Guds ord. Så han sier himmelene, det handler om universet, alt der ute. De ble til ved Guds ord. Det det ene som handler om å kjenne Herren. Det at alt det skapte I himmelene eksisterer fordi Gud har talt. Vitenskapen, eller en del folk, for å si sånn, en del mennesker innenfor vitenskapen gjør alt de kan for å prøve å knuse det bildet, for å prøve å rive det ned. Men vet du hva? Det kommer de ingen vei med. Det kommer de ingen vei med. For det står fast at dette her skapt ved Guds ord. For meg så sier det også mye at jeg kan ha tillit til skriftens ord, til det Guds ordet som der. For hvis Gud kunne skape universet ved sitt ord, så tenker jeg, hva kan han da skape I mitt liv? Det andre han sier, jorden ble skapt. Ved det samme Guds ord står jorden fram. Så Bibelen sier her, ved Guds ord så skaper han det himmelske. Gud skaper det jordiske. Og da kan man se også der hvordan Guds visdom hviler over alt det skapte. Og det jo noe av det interessante ved vitenskapen I dag, at når man leser en del av vitenskapslitteraturen, så ser man mer og mer hvordan den med og fremhever Guds visdom, hvordan disse tingene henger så ufattelig sammen, og så gjensidig avhengig av hverandre, at man kan umulig nesten finne ut av hva kommer først. Vi har jo det her store problemet, høna først, eller egget først. Gud først. Og så skaper han ting som bygger på hverandre, som avhengig av hverandre, og som helt umulig å forklare vitenskapelig, for de må på en måte finne en annen løsning. Og de kommer ikke ut av det dilemma der sånn. De finner ikke ut av det. Hvordan kan det bli liv av ikke liv? Det kan man ikke finne ut av. Det ingen måte å bevise det på vitenskapelig. Men Gud sier at det var han som skapte livet. Det Gud som skapte de tingene som rundt omkring oss. Kjenn Herren. Og han sier også I vers ved dette, altså ved dette ordet, ved Guds ordet, så gikk den daværende verden under ved at den ble oversvømmet av vann. Så Guds ord var det også som forløste dommen I Noas dager. Tror du Guds ord viktig? Det skaper universene, det skaper jorden, det det som setter dommen I gang. Og på slutten så sier han at alt Men de himler og den jord som nå blir ved det samme Guds ord spart til illen ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse. Her ser du at dette Guds ordet som vi forholder oss til, denne Bibelen som vi til tider synes vanskelig å lese, eller kjedelig å lese, det her det Guds ordet som Gud skaper universet. Han skaper jorden, han sender dommen, og han sparer denne jorden. Ved det samme ordet, inntil dommens dag skal skje. Da alt går I oppløsning. Jeg tenker, for meg så forteller meg bare I min prioritering, når Bibelen taler om at Guds ord evig, og alt det materielle midlertidig, da setter jeg min lit til det som evig. Det som ikke forgår, det som ikke forringes, det som ikke vil gå nedenom og hjem. Det det som på en måte gir meg styrke I møte med dagens utfordringer. Samfunnet vårt, det vil stadig være I endring. Det vil stadig være I forfall. Det vil stadig gå nedadgående. Det har man sett I alle kulturer. Så om de begynte aldri så bra. Egyptisk kultur begynte fantastisk, falt ned. Og den faller på grunn av umoral. Romersk rike begynte fantastisk, faller på grunn av umoral. Menneskets veier bare midlertidig. Guds veier evige. Kjenn Herren. Kjenn tiden. Vers 8 og vers 9, så sier man det her. Men dette ene må dere ikke glemme. Her det understreken. Dette viktig å huske på. Mine kjære, for Herren en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Herren ikke sen med løfter slik noen regner for senhet. Han tålmodig med oss, siden han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Det her bruker man av og til når man snakker om skapelse og Gud skaper på seks dager. Men du ser at det verset kan ikke brukes på sånt noe I det hele tatt. Det Gud snakker om her, det oppfyllelsen av det profetiske. Og her har man jo vært I pinsesammenhenger, eksperter på å prøve å regne ut. Når det Jesus kommer igjen? Og de store talene, vekkelsene på 20-tallet, på 30-tallet og 40-tallet, de gikk på, nå kommer Jesus, omvend deg nå! Jesu gjenkomst står for døren. Og jeg vet ikke hvor mange mennesker som har blitt skremt inn I Guds rike av disse talene. Det så sin så. Men poenget jo det, at det noe I dette her øyeblikket. For vi kan se på ting rundt omkring oss og tenke, ja, det ser ikke ut som Herren kommer I dag I hvert fall. Nei, det gjør kanskje ikke det. Men da det da Herren sier, for Herren en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Han ikke sen med å oppfylle løfter slik noen har regnet for senhet, men han tålmodig. Den eneste grunnen til at vi enda ikke har sett avslutningen, fordi at Gud venter I sin tålmodighet med alt det han har, fordi han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Det det Gud ønsker. Gud ønsker ikke at noen skal gå fortapt. Kom ikke og fortell meg det, at det det som høyest på Guds prioriteringsliste. Hans prioriteringsliste at alle mennesker skal bli frelst. Og derfor venter han. Det som enda holder igjen, det som dryger, det sier Herren, det kan jeg oppfylle slik. Så fort kan jeg oppfylle det. Vi kan se, men når vi leser det profetiske bildet, så ser det jo ut som det mange ting som fortsatt skal skje. Dyret skal komme på banen, og dyrets merke skal komme på banen, folkens. Saken det at Bibelen taler tydelig om dette her. Dette ikke ting som djevelen setter I stand. Dette ting som på en måte når Gud sier, nå! Så skjer det. Når Gud sier nå, så skjer det. Og det derfor Bibelens folk gjennom alle tider har levd her sånn I forventning og I beredskap til enhver tid. For at man vet ikke når han kommer. Det står her, Herrens dag som en tyv. Diskuterer om det dommens dag eller om det Jesu gjenkomst. Poenget det. Du har ikke kontroll over ditt liv. Du har ikke kontroll over ditt liv. Du vet ikke hvor lenge du lever. Og det derfor Bibelen ber om oss å leve og være beredt. For enten så reiser du I forvei og reiser og møter han, eller så kommer han og møter oss. Men Herren ikke avhengig av tid. Det ikke sånn at vi kan lene oss tilbake og si at nei, men jeg tror jeg kjøper den der nye storskjerm-TV-en, for det jo enda flere år til Herren kommer, så jeg kan jo ha glede av den store skjermen I mange år. Det ikke noe gærent å kjøpe seg en storskjerm. Men at det motivet ditt, at du tenker at men Herren kommer ikke nå, så det en veldig dårlig odds på akkurat den saken der. For Herren sier, for meg så tusen år som en dag, og en dag som tusen år. For meg så ikke tid noe problem. Det fikser jeg på et øyeblikk. Og det som enda da gjenstår I det profetiske, det har Gud full kontroll på, slik at det kan skje fortere enn vi aner. Men grip det som Guds hjerte her. Hvorfor har ikke gjenkomsten kommet? Hvorfor har ikke avslutningen skjedd? Jo, fordi at Gud tålmodig. Gud lengter etter at mennesker skal bli frelst. Han arbeider intenst gjennom sin kirke. Og om det den sovende kirke, så arbeider han intenst for å vekke den, for å få reist den opp på beina sine, for å være med og bringe forandring. Du vet at når du og jeg sitter på løsningen for verdens problem, og vi liksom, det ikke så greit, liksom, det ikke så bra, det kristne livet jo ikke noe kult allikevel, for det. Jeg har jo problemer, men hallo, du må se ting I perspektiv. Ditt liv bare et pust I sivet, et midlertidig pust. Og så evigheten det som ligger foran oss. Og det det vi må ha fokuset på. Vi må se de store linjene her og forstå at I dette livet her sånn, så vil det være utfordringer, men Gud har gitt oss en mulighet. Vi har fått bønnens vei. Vi har fått troens vei, som løsninger som hjelper oss I å seire over våre omstendigheter. Og dette har vi sett I avslutningen. Vers 10. Himlene skal få gå med et kraftig brak. Elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som bygd opp på den skal brenne opp. Alt dette forsvinner. Det alvorlig for meg. Alt dette forsvinner. Men det finnes et alternativ. Hans løfte. Vi ser fram til nye himler. En ny jord der rettferdighet bor. Alt det midlertidige, det vil forgå. Og det forgår med de menneskene som ikke velger å tro på Jesus. Hvordan den tilstanden egentlig ikke det som fokuset, selv om det har vært fokus I mange en forkynnelse. Poenget når Bibelen beskriver fortapelse, så det en tilstand der Gud ikke til stede. Og om du tegner det de mest grafiske bildene, de mest skremmende bildene, du samler sammen alle horrorfilmer som du har sett noensinne ever og som produsert, så det peanuts I forhold til opplevelsen av manglen på Guds tilstedeværelse. Fortapelsen preges av det mer enn noe annet, nettopp at Gud ikke til stede. I denne verden som kan mennesket snu ryggen til Gud alltid vil, men det på en måte som å prøve å løpe fra sin egen skygge. Det går ikke. Gud alltid til stede. Gud alltid til stede. Men det finnes en dag da på en måte streken trekkes, og der avslutningen skjer, og der vil det oppstå en tilstand der Gud ikke til stede. Og Gud opptatt mer enn noe annet, at disse menneskene, de må få kjenne sannheten. De må komme til omvendelse mens det ennå tid. Det kommer en ny himmel og en ny jord. Altså hvis det ble sendt ut bare sånt bombalarm, vi har han her vildmannen borte I Nordkorea, som klar for oss å skyte opp atomvåpen. Og det helt merkelig hvor folk bevisst på akkurat dette her, så fort han begynner å fikle med lunta, så full alarm I hele Japan med en eneste gang. Nå skjer det noen ting. Og så skyter han her opp, og folk stikker av gårde. Og selvfølgelig, det gjør man. Det skjønner man I det naturlige, at når det smeller en bombe, da vil jeg ikke være I nærheten. Men folkens, når vi vet at denne jorden forgår med alt sitt, og så finnes det et alternativ som sikkert, som trygt, som evig, nemlig de nye himler og den nye jord, da tenker jeg at når folk så bevisste på advarslen, når nordkoreanerne rasler med sablen, så burde vi være det enda mer, og så sier folkens, det tiden nå. Tiden inne nå for å vende om. Kjenn din oppgave det siste. Fra vers 11. Han sier at derfor, han sier det to ganger, men den første, derfor, siden alt dette skal gå I oppløsning, og sier han, hvor mye mer bør dere ikke da holde ved I en hellig ferd og I Guds frykt? Hellig ferd og I Guds frykt. Måten vi lever på. I I'm Andrew-undervisningen så den første delen den handler om hvordan vi lever. Hvis vi lever som hyklere, så har vi ikke noe vitnesbyrd. Men når vi lever og lar Guds ord få lov til å prege oss og Guds ånd få være I og gjennom oss, så har vi et utrolig vitnesbyrd. Og det ikke sikkert at det handler om liksom at du ble løst fra narkotika og sånt. Og vitnesbyrd ikke bare en gang da du ble frelst, men vitnesbyrd. Derfor så får han prioritet. Derfor så får han førsteplass. Han den viktigste. Det handler om Guds frykt. Jeg lever det livet jeg lever fordi jeg ser at det det som Gud har forordnet. Det han som skapte meg, det han som har formet meg, han har dannet meg, han vet hva som best for meg til enhver tid. Derfor, sier han, hold ved, ikke sant? Hold ved i hellig ferd og i Guds frykt. Det andre han sier i vers 14 og 15, så sier han, derfor, mine kjære, legg da vind på. Legg da vind. Holde ved betyr at du må på en måte holde fast i det. Legge vind på handler om prioritering. Legg vind på å bli funnet i fred av ham. Og uten flekk og lyte. Flekk og lyte er litt av det samme som hellig ferd, men her snakker han om legg vind på det. La det få lov til å være noe som du gir prioritering. At her skal det ikke være hverken flekk eller lyte, og du skal bli funnet i fred. Og så vers 17-18. Siden dere, står det, siden dere vet dette på forhånd. Siden dere vet dette på forhånd, du som har vært her i dag, nå vet du dette her på forhånd. Nå det forkynt ifra skriften. Det står i boka, du kan hente det opp når som helst, kan høre på opptaket når som helst. Siden dere nå vet dette på forhånd, så sier han, så vær på vakt. Vær på vakt. Vær på vakt i forhold til følgende. Og vær på vakt betyr at du må være påpasselig. For det ting som ønsker å trenge seg inn i ditt liv, men du må være på vakt så dere ikke blir ledet bort ved ugudeliges villfarelse. Det også mennesker som lever uten Gud. Det derfor man ugudelig. Og de lever i en villfarelse. Vi kan fort ta til oss, adoptere, kjøpe deres argumenter og tenke, ja, men det virker jo fornuftig. Det virker jo smart. Men selv om det virker både fornuftig og selv om det virker smart, så det ikke sikkert at Gud i det. For at Gud har gitt oss retningslinjer som han sier at det her der du vil trives best. Når vi snakker om Guds ord, så ikke Guds ord påbud, men tilbud. Gud legger ikke påbud og begrensninger på deg. Han gjør alt han kan for å optimalisere deg. Det som du på en måte har en bil, og så har du bare kjørt i første gir hele tiden. Og så kommer det en kar inn som har litt kunnskap til bilen, og så sier jeg, vet du hva, du har flere gir å gå på. Åh, sier du det? Jeg trodde bare jeg hadde det på en, at det var en vi skulle kjøre på hele tiden. Så sier jeg, nei, her kan du bruke andre gir. Og tredje gir, og fjerde gir, og femte gir. Og når du virkelig trøkker i pedalene, så har du noe som heter turbo. Og da flyr du bortover. Det det Gud ønsker å gjøre med sitt ord. Han ønsker å vise deg at du har flere gir å gå på. Gir som ikke du tenkte at, ja, men det visste jeg jo ikke. Men han forteller deg det. Her har du flere gir å gå på. Og når du begynner å bevege deg opp i de girene der, så sjekker du noen turbo når det i første giret, da skjer jo omtrent ingenting. Det så vidt du kommer i gang. Men så etter hvert når du begynner å bevege deg oppover i gira, så slår den inn denne her turboeffekten på toppen av det hele, som gjør at livet ditt kommer i overdrive, og du får en helt annen fart over sakene. Ledes bort, det liksom da, tas man sakte men sikkert, og så liksom, kom nå her, jeg skal fortelle deg hva som det beste for deg, gutten min. Og så får vi råd om alle mulige da. Kom her, skal jeg vise deg, jenta mi. Her sånn, skal jeg lede deg bort her, så skal jeg vise deg. Ugudelige mennesker, når det gjelder det å leve med Gud, har de ingenting å tilføye. De kan si, ja, men det virker jo dumt det du holder på med, da, det her å gå på møte. Det noen vits i å gå på møte, da, sier de. Ugudelige mennesker har ikke grei på hvorfor man går på møte. De forstår ikke hvorfor man går på møte. De forstår ikke hvorfor man ber. De forstår ikke hvorfor man leser i Bibelen. De har bare utifra sin ugudelige posisjon der de kan vurdere ting. Men du har fått en helt annen innsikt og forståelse. Bare for å gjenta litt fra tidligere. Hvorfor sier de, hvorfor skal du lese denne gamle boka da? Hva poenget med det? Den har jo gått ut på data for lenge siden. Sier jo ingenting om hvor du skal skifte hjul på bilen. Sier jo ingenting om hvor du skal oppgradere PC-en din. Sier ingenting om hvor du skal skifte SIM-kort i mobilen din. Det har jo ingenting å si om moderne liv. Jo, Bibelen har utrolig mye å si om det moderne liv. For den gir deg nemlig grunnlaget for det moderne liv. Alt det moderne liv nemlig bygd på Bibelens fundamenter og Bibelens retningslinjer. Så ugudelige mennesker, de vil si at, ja, men hva vitsen med det? Og så blir vi fanget inn noen ganger i dette her flåse til ugudelige mennesker. Grunnen til at vi leser Guds ord, jo ganske enkelt for at Bibelen sier at det Guds tale til oss. Det ånd og liv. Det det som skapte alt. Det det som opprettholder. Derfor jeg leser Guds ord, for at den skapte alt, og den skaper ting i meg. Den opprettholder ting i meg. Den gir meg ånd. Den gir meg liv. Derfor leser jeg Guds ord. Ikke fordi jeg må. Ikke for noen som sier at, Erik, du har betalt for å være pastor, så du må jo lese Bibelen. Jeg hadde lest Bibelen om jeg ikke hadde vært pastor. Jeg har perioder jeg ikke har vært pastor, og da har jeg lest like mye Bibelen som jeg gjør nå. Det forandrer ingenting. Å gå på et møte, hvorfor går jeg på et møte? Ja, det er så kjedelig. Ugudelige mennesker sier, ja, det kjedelig. For de har ikke forstand på hva vi holder på med her sånn. Mens du her fordi at når Guds forsamling kommer sammen, det står der to og tre sammen, så Gud midt iblant oss. Når Kivanis kommer sammen, eller Lions kommer sammen, så ikke noen Gud til stede i det hele tatt. Men når vi sammen, så Gud midt iblant oss. Det derfor vi kom på møte. Og Bibelen sier at det var sånn de første kristne gjorde. Det var en vektlegging, en prioritering, noe som de sa, dette vesentlig i det kristne livet. Ledes bort ved ugudelig vilfarelse. Og så står det som en siste avslutning også der. Faller bort fra deres egen faste stand. En ting at noen ledes bort, men du også når du begynner å bevege deg ut, noen ganger så sier jeg, ja, og langt ut kan man gå, sier man. Liksom i forhold til det å flørte med synden. Og langt ut kan man gå før det synd. Der risikerer du at du på et område der du plutselig faller bort fra din faste stand. Målet ikke å være en sånn her grenserytter i Guds rike og se hvor lærer kan jeg være i forhold til å leve et ugudelig liv og fortsatt kalle meg en kristen. Mens Bibelen har en helt annen idealspor for deg, der du kan få lov til å leve. Og det sier han da i vers 18. Voks i nåde. Det et ganske interessant begrep. Å vokse i nåde. Vi vet at vi frelst av nåde. Ikke sant? Vi frelst av nåde. Men Bibelen sier her å vokse i nåde. Det vil si at man får en større og større forståelse av hva Gud har gitt oss del i sin nåde. Der kan du vokse. Og det ingen begrensning i forhold til hvor du kan vokse. Vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Det jo et fantastisk ord. En ting vennskap. Men her det snakk om kjennskap. Her det snakk om at vi inviteres inn i en nærhet med Jesus, som et dypt personlig kjennskap. Her sier han, her kan du bare vokse inn i. Vokse inn i nåde. Vokse inn i kjennskapet. Her det alle muligheter. Det en hel verden å oppdages, som Gud sier her sånn. Oppdage min verden. Den nåde du har fått del i, den kan du gå på oppdagelsesreise. Kjennskapen til Jesus Kristus. Her kan du bare reise inn i et eventyrland av oppdagelser. Oppdage og se nye ting. Wow, tenker jeg. Livet har bare to utganger. Evig liv med Herren. Evig fortapelse uten Herren. Det vil være mennesker som spotter oss i de siste dager, som lever etter sine lyster, da det viktig å kjenne Herren. Det viktig å kjenne tiden. Det viktig å kjenne til avslutningen og vite, ja, det sånn det slutter. Og det viktig å kjenne sin oppgave. Det visse ting vi holder ved. Det visse ting vi legger vind på. Og så det masse vi kan få lov til å vokse inn i. Amen. Herre, takk for ditt ord, som tydelig og sterkt i forhold til advarsler. Advarsler fordi vi advarer barna våre. Ikke ta på den plata, for den varm. Ikke løp ut i veien. Herre, du advarer oss fordi du ønsker det beste for oss. Ikke fordi at du inviterer oss til et liv i loviskhet. Du helt stikk motsatt, Herre. Du sier at vi får lov til å vokse i nåde. Ikke i loviskhet. Ikke i gjerninger. Ikke i mer av vi må og vi burde og vi skulle. Men Herre, vi får lov til å vokse i nåde. Herre, hjelp oss å ta tak I den biten her, der vi kan vokse I din nåde og kjennskapen til deg. Og Herre, at vi kan være mennesker som våger å stå opp midt I denne verden av spottere, som spotter det vi tror på. At vi kan våge å stå opp, Herre, midt I denne verden som vil forgås, og som vil ødelegges, og som vil brenne, som vil forsvinne. Og at vi har vår tid og våre liv investert I det som skal bestå. Den nye himmel og den nye jord, der rettferdighet bor.